Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šįryt kalbame su Simonu Krėpšta, prezidento vyriausiųjų patarėjų ekonomikos ir socialinės politikos klausimais. Labą rytą.
Labas rytas.
Pradėkime nuo aktualijų. Prezidentas susitikimus su kandidatais į ministrus pradės rytoj, tačiau dalis kandidatų jau buvo susitikę su patarėjais. Vienas iš jų yra galima sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Ar jūs dalyvavote susitikime su juo?
Taip, turėjome vakar tikrai ilgą ir išsamų susitikimą ir jame dalyvavome su keletu mūsų patarėjais.
Lapkričio 19-ąją LRT sakėte, kad bus labai svarbu pakalbėti su pačiu kandidatu, kai kalbėjote apie Arūno Dulkio kandidatūrą, taip pat susitikti su juo, pamatyti, kaipgi jis yra pasiryžęs, kokį bagažą sukaupęs būtent sveikatos apsaugos rytyje. Ar to bagažo ir iš to pamatėt pakankamai?
Na, šį atrankos procesą, jeigu taip galima pavadinti, mes tik tais pradėjome. Vakar turėjom pirminį susitikimą iš samų pokalbį patarėjų lygmenyje. Na, bet be abejo procesas nėra baigtas. Na, su kandidatais planuoja susitikti ir prezidentas, ir turėti pokalbius taip pat. Taip pat toliau žiūrime, analizuojame praeities darbus, nuveiktus rezultatus pasiektus, turimą išsilavinimą ir visus kitus dalykus. Taip pat ir kalbame su socialiniais partneriais, jau kalbant apie kitus ministrus. Tai visas procesas susideda iš daugelio dalių ir dabar esame pirmosiose to proceso fazėse ir tikrai sunku turėti tam tikras išvadas. Tiesiog tai yra dar per daug anksti.
Išvadų kažkokių prieš prezidentui susitinkant su ministrais, kandidatais į ministrus prezidentui nepateiksit?
Be abejo, prezidentui pateiksime, bet galutinės išvadas dėl būtent kandidatų tinkamumo eiti pareigas be abejo pateiksime po visko.
Na ir šiandien Seimas balsuos už arba prieš Ingrido Šimonytės kandidatūrą į ministrės pirmininkės ir valstiečių frakcijos vadovas Ramūnas Karbauskis teigia, kad visa valstiečių frakcija balsuos prieš Šimonytės kandidatūrą. Tuo metu visa liberalų frakcija ir dalis kitų valdančiųjų yra savizoliacijoje dėl koronaviruso. Jeigu Šimonytė nebūtų patvirtinta Seime šiandien, ar prezidentas vėl teiktų jos kandidatūrą?
Na, palaukime šios dienos balsavimo rezultatų. Be jokios abejonės ir valdančioji koalicija turbūt skaičiuoja balsus, modeliuoja situaciją ir yra nusiteikę surinkti pakankamai balsų. Tai tikrai nereiktų skubėti, palaukime šiandienos balsavimo, bet akivaizdu, kad šį kandidatį į premjerus turi valdančiosios naujosios išrinktos daugumos pasitikėjimą.
Vakar Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sakė, kad dėl koronaviruso protrūkio savaitė nutraukto Seimo darbo yra daugiausia, ką gali sau leisti įstatymų leidėjai. Kaip manote, ar dėl koronaviruso protrūkio Seime parlamentas turėtų susidaryti savo sąlygas dirbti nuotoliniu būdu ateityje, jeigu to reikėtų?
Na, prezidentas jau pirmosios koronaviruso bangos metu tikrai ragino Seimą rasti būdų efektyviai vykdyti veiklą ir pandemijos sąlygomis, nes be jokios abejonės įstatymus leidžianti institucija, jinai turi veikti efektyviai ir jinai turi veikti ir priimti ypač svarbius sprendimus, kurių reikia. Na, tai visos kitos institucijos ir verslas ir mokyklos ir visi kiti susiduria su tokiais pačiais iššūkiais ir iš tikrųjų šiuo metu jau akivaizdžiai pribrendo reikalas rasti būdų Seimui veikti sklandžiai ir pandemijos metu.
Laisvės televizija vakar paskelbė savo tyrimą apie prezidento kampanijos finansavimą. Kandidatą, pasak jų, nemokamai konsultavo ir prie rinkimų kampanijos prisidėjo verslininkas Paulius Tamulionis, kuris vadovauja viešųjų ryšių agentūrai Idėja Prima, o specialistai sako, kad panašios paslaugos galėtų kainuoti apie 100 tūkstančių eurų. Su tokiu vertinimu ir pats Tamulionis sutinka, tačiau oficialiose sąskaitose įrašyti skaičiai yra 10 kart mažesni. Koks yra prezidento paaiškinimas šiam tyrimui?
Na, šiuo klausimu galėčiau pasakyti tik tiek, kad prezidentūros kanceliarija pateikė savo poziciją ir ta pozicija yra atspindėta tame pačiame straipsnėje. Na, o aš pats asmeniškai prisidėjau prie prezidentūros tik tais po inauguracijos ir tikrai negalėčiau plačiau pakomentuoti šitos situacijos.
Gerai, keliaukim tada prie COVID-19 valdymo klausimų. Šią savaitę vyriausybė spręs dėl karantino pratesimo bent 3 savaitėms, kaip sako laikinasis sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, sako, kad gali būti ir ilgesnis laikotarpis. Ar jūs pritarėt, kad reikia pratesti karantiną?
Taip, vakar turėjome susitikimą ir jau 5-ąjį posėdį sveikatos ekspertų tarybos su prezidentu. Na ir detaliai išanalizavome naujausius skaičius, tendencijas, galimas tendencijas į ateitį, na, kurios rodo, kad be abejo karantinas yra veiksmingas. Mes matome lėtesnį viruso plitimą ir skaičiai rodo, kad jeigu karantinas nebūtų buvęs įvestas prieš 2 savaites, tai šiuo metu turėtume 4-5 tūkstančius užsikrėtimų per dieną. Na, bet taip pat akivaizdu, kad vis dar matome tų skaičių mažėjimo. Ir praėjusio savaitė buvo nustatyta 20% daugiau užsikrėtimų negu už praėjusią. Tai tas augimas sulėtėjęs, bet jis dar yra. Tai iš to seka, kad be abejo karantinas turi būti tęsiamas, nes 3 savaitės nebuvo pakankamas laikas būtent perlaužti tą pandemijos kreivę žemyn. Na, kitų šalių patirtis taip pat rodo, kad karantinai, tie vadinami lockdownai, jie tęsiasi 4-6 savaites, tol, kol jie duoda pakankamą efektą. Ir mes galime sumažinti kasdieninius skaičius, kurių svarba yra dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Pirmoji, be abejo, sumažinti spaudimą sveikatos apsaugos sistemai, kad ligoninės gydytojai tikrai galėtų spėti gydyti susirgusius COVID-infekuotus asmenius. Na ir antra, pasiekti tokį lygį, kad būtų galima efektyviai vykdyti būtent atvejų atsekamumą, izoliaciją ir suspėti konsultuoti tiek įmonės, tiek gyventojus, kaip jiems reikėtų elgtis užsikrėtus.
Iki kokio skaičiaus užsikrėtimų per dieną, per parą turėtų būti sumažintas, kad galėtumėm sakyti, jog galima atsekti kontaktus, kad galima valdyti normaliai ir galbūt po truputį išeiti iš karantino?
Na, sveikato ekspertos tarybos posėdžiuose taip pat apie tai diskutavome ir čia turbūt nėra vieno skaičio, kuris labai aiškiai pasakytų, kad mes jau grįžtame į žalią zoną ir užtikrintai kontroliuojame pandemiją. Be abejo, kasdienių užsikrėtimų indikatorių skaičius būtų vienas iš tų rodiklių. Na, taip pat Europos Sąjungos lygių ir kitose šalyse kalbama, kad tai galėtų būti 200-300 Lietuvos atžvilgių pagal gyventojų skaičių, 200-300 užsikrėtimų per dieną, bet vėlgi tai nėra vienintelis indikatorius, labai svarbu stebėti, kokia yra teigiamų atsakymų, teigiamų tyrimų dalis, kaip jinai keičiasi, kokia yra situacija ligoninėse, kiek yra laisvų vietų ir kitus indikatorius. Tai sveikatos ekspertų taryba iš tikrųjų šią savaitę dirbs ir kitą savaitę planuoja paskelbti tokį šviesoforą, kuris leistų geriau identifikuoti, kurioje zonoje, raudonoje, geltonoje ar žalioje šiuo metu esame ir kiekgi mums liko.
Kaip tik norėjau klausti apie tai, nes jūs susiminėt apie žalią zoną, kad yra tas tikslas, na tai žinoma, kad taip, bet apie zoną, kurioje dabar esame, ar geltonoje, ar raudonoje, sunku būtų pasakyti, ar maždaug galėtumėt prognozuoti?
Na, pagal tą trajektoriją ir pagal situaciją ligoninėse, na, turbūt reikia konstatuoti, kad šiuo metu esame raudonoje zonoje. Tikrai turime įtampą gydymo įstaigose. Na, iš tikrųjų, prieš keletą savaičių paskelbtos sveikatos ekspertų tarybos rekomendacijos, kaipgi reikėtų efektyvinti ligonių darbą ir COVID-infekuotų gydymą. Davė rezultatų, šiuo metu matome, kad daugiau kaip 40-43 ligonės šiuo metu iš, sakykime, 60 ligoninių visoje Lietuvoje, kurios teoriškai galėtų gydyti tokius ligonius, jos gydo ir tas gydymas yra decentralizuotas ir tai leidžia nuimti spaudimą didžiosioms ligoninėms, tiems centrinėms ligoninėms. Tai situacija yra pagerėjusi, bet be abejo matome, kad tikrai yra didžiulė įtampa ir mūsų medikai, pagrindiniai kovotojai šiuo metu su pandemija iš tikrųjų susiduria su didžiuliu spaudimu ir tas spaudimas turėtų būti mažesnis, jeigu norėtume pereiti į geltonąją, o vėliau ir į žalią zoną.
Ką sveikatos ekspertai sako apie mirčių skaičių, nes mes vis matom kiekvieną dieną, ar po kelias, ar net po 14 jų nuo COVID-19?
Vėlgi, surinkti duomenis ir kitų šalių patirtis rodo, kad tas mirštamumas nuo COVID-19 siekia apie 1%. Na tai akivaizdu, kad turėdami gana didelius skaičius, kasdienius skaičius ir šiuo metu turime daugiau kaip 30 tūkstančių aktyvių COVID-19 infekuotų asmenų, vis dar sergančių, na ir turint maždaug 1% mirštamumo rodiklį, be abejo, jis yra labai skirtingas, skirtingose amžiaus grupėse. Na, dėja, nepavyksta išvengti ir šios liūdnos statistikos.
Bet 1% mes, na, man atrodo, neperžengiam, ar ne? Nežinau, kiek dabar iš viso yra mirčių, bet, sakot, atitinka maždaug statistika bendra ir nieko čia įspūdingo arba tragiško galbūt nėra, jeigu taip sausai išnekant.
Na, kiekviena mirtis be abejo yra tragiška, čia yra kaip vaizdu, bet... Blogąją prasme, šiais gydymo rodikliais tikrai neišsiskiriame iš kitų Europos Sąjungos valstybių.
Laikinasis sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga kalba apie karantino griežtinimo variantus ir vienas, ne tik pailginimą, bet ir griežtinimą, ir vienas jų bent savaitgaliais apribotas prekybos centrų darbas. Jūsų nuomonė, ar prekybos centrai turėtų užsidaryti bent savaitgaliais?
Vėlgi, sveikatos ekspertų taryboje diskutavome apie įvairias galimybes. Na ir mes apsisprendėme, kad iš tikrųjų ši savaitė bus labai svarbi, renkant duomenis ir iki galo įvertinant būtent karantino poveikį. Nes vėlgi kitų šalių patirtis rodo, kad karantino poveikis išryškėja, pilnai išryškėja po 2-3 savaičių nuo jo įvedimo. Tai šį šeštadienį turėsime 3 savaitės ir iš tikrųjų ši savaitė parodys, ar mes sugebame perlaužti pandemijos kreivę žemyn, užsikrėtimo plitimas, tas efektyvusis plitimo greitis tampa mažesnis nei vienetas, tai reiškia, žmonės užkrečia mažiau nei vieną asmenį ir pandemija slopsta ar vis dėlto jinai plinta. Be abejo, jeigu pandemijos lopsta, tai mažesnis poreikis iškyla turėti papildomų priemonių, jeigu ir toliau plinta po 3 savaičių įvedus karantiną, be abejo, tada reikalinga diskutuoti apie naujas priemonės.
Tai tą sužinosime?
Taip, tai tą sužinosime šios savaitės pabaigoje, o kalbant apie naujas priemonės, vėlgi stebėjome Google mobilumo duomenis, kurie parodo, kurgi yra tas didžiausias mobilumas, tai prekybos centrai yra ta vieta, kur yra šiek tiek daugiau aktyvumo negu bazinių laikotarpių iki pandemijos. Matome, kad žmonės į parduotuvę eina apie 10% dažniau negu sausio vasario mėnesį iki pandemijos. Tai tas aktyvumas yra, bet be abejo tai nereiškia, mes neturime dar pakankamai įrodymų, kad būtent dėl šio aktyvumo mes turime daugiau užsikrėtimų.
Keliaukime į kitą temą. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija vakar pateikė Lietuvos ekonomikos ataskaitą. Na ir tikimasi, kad šiais metais ekonomika susitrauks 2%, kitais metais jie augs beveik 3, daugiau nei 2,5%, o nedarbas padidės iki beveik 9%, tačiau užsitęsę pasaulinės prekybos sutrikimai vis dar neigiamai įtakos ekonominę perspektyvą. Įdomu, koks laikotarpis buvo vertintas, ar jūs žinote?
Na, be abejo, šioje apžvalgoje buvo vertinta visa turima informacija iki tos ataskaitos baigimo datos, tai be abejo šių metų duomenis, bent jau dalis šių metų duomenų taip pat buvo vertinama, bet apskritai OECD, EBPO organizacija, jį daro tokias išsames šalių ekonomikos analizės, kartu be abejo pateikdama ir politikos pasiūlymus, kaipgi tam tikros įsisenėjusios ekonominės socialinės problemos galėtų būti spręstinos kas 2 metus.
Mhm. Ir jūsų išveda, vertinimo tendencijos yra gerėjančia ar prastėjančia linkme?
Na, ataskaitoje konstatuojama, kad tikrai vyko tam tikros pažangos, tam tikrose ekonomikos ar socialinėse srityse, net ir toje pačioje sveikatos apsaugos sistemoje iki pandemijos buvo tam tikrų teigiamų pokyčių, pavyzdžiui, gyvenimo trukmė ilgėja ir kiti dalykai, bet be abejo yra ir nemažai iššūkių, kurie beje iš tikrųjų sutampa nemaža dalim su prezidento gerovės valstybės viziją. Ir tokios rytis kaip švietimas, EBPO organizacija taip pat konstatuoja, kad turime pasitempti švietimo kokybės prasme nuo pat pradinio ūkdymo iki aukštojo ūkdymo ir jo pasiekimų. Tad vėlgi OECD taip pat konstatuoja, kad regionų ekonominė atskirtis išlieka didelė. Na, mes žinome tą situaciją, kad ekonomikos išsivystymo lygmenių Vilniaus regionas iš esmės siekia Suomijos lygį.
Taip, na, kalbant apie regionus, galim šiek tiek daugiau pakalbėti, daugiau nei 60% skirtumas yra fiksuojamas tarp atotrukis, našumo atotrukis tarp kaimo ir miesto vietovių. Kas regionus tempia žemyn, nes atrodo dėmesio jiems vis bandoma skirti, tačiau vis tiek nepasivyja miestų.
Na taip, yra didelis atotrukis ir čia yra vėlgi kompleksinė problema. Matome, kad tos aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietos, jos koncentruojasi sostinės regione ir apskritai didžiosiuose miestuose.
Bet ar tai galima pakeisti? Kad
taip, matome ir demografinius pokyčius. Mes matome, kad Vilniuje gyventojų skaičius nežymiai auga arba bet jau buvo stabilus praėjusį dešimtmetį. Na, o regionai neteko didelius kiekius žmonių. Tai tiek dėl vidinės emigracijos į miestus, tiek dėl išorinės emigracijos į kitas valstybės. Na ir kai mes turime žmonių netekimą, be abejo, paklausa regionuose, na, įsivaizduokite, ir kavinės, ir kitos tokio pobūdžio įstaigos, jos netenka paklausos ir ta pridėtinė vertė mažėja, ir ekonominė kas lopsta, ir taip atsiranda tie dideli atotrukiai. Tai vėlgi, vieno paprasto sprendimo tokiai problemai nėra. Be abejo, vėlgi tas pats švietimas labai svarbus regionuose. Būtina turėti tiek be abejo geras mokyklas ir pradinį ugdymą, bet ir profesinį ugdymą, apie ką taip pat kalba EBPO ataskaita. Regionuose reikia koncentruotis į būtent gamybinės veiklas, į profesinį ugdymą ir stengtis pritraukti būtent gamybinio pobūdžio investicijų į lezus, į ekonomikos plėtros parkus, kurių turime.
Taip pat tęsiant apie švietimą, taip pat EBPO ataskaita kalba apie tai, kad reikėtų apjungti mažesnės mokyklas. Ar jūs sutinkate, kad tą reikia daryti?
Matote, mokyklo apjungimas yra tik tai būdas spręsti problemą. Pagrindinė problema yra ta, kad mes turime galimybių nelygybę švietime. Jeigu vaikas auga regione, na, jisai susiduria su galimybių nelygybė ir jis turi tiesiog mažesnė tikimybė patekti į tikrai gerą mokyklą ir realizuoti save pačiu geriausiu būdu, lyginant su tuo vaiku, kuris auga mieste. Ir tai yra blogai. Na ir mažos mokyklos, jungtinės klasės be abejo neprisideda prie geresnės situacijos ir EBPO taip pat konstatuoja, kad tos jungtinės klasės jos tikrai tempia žemyn vaikų pasiekimus. Tai taip, vaikai tikrai patirtų geresnį švietimą, jeigu galėtų mokytis normaliose klasėse, įprasto dydžio klasėse, turėti gerus mokytojus ir iš tikrųjų tai prisidėtų prie mažesnio atotrūkio regionuose, bet be abejo, taip pat reikia suvokti, kad tokie pokyčiai duotų rezultatą po 50 metų, todėl labai svarbu jų imtis jau šiuo metu, kad tą rezultatą pasiektume ateityje ir vėlgi prezidento iniciatyva dėl lygaus starto, ugdymo ankstyvo ankstinimo ir socialinės rizikos šeimų didesnio įgalinimo ir įtraukimo į švietimo sistemą nuo kuo ankstesnio amžiaus būtent ta linkme ir siekiamas rezultatas.
Daugiausia rekomendacijų pateikta skurdo ir socialinių skirtumų mažinimu, jūs jau užsiminėt šiek tiek apie tai, ir įdomu, kad skurdo lygis 2018 metų duomenimis siekia beveik 18%, tačiau tai yra 2018 metai, na ir laikinasi socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis sako, kad gavus naujausius duomenis matysime rezultatų skirtumus ir geresnę situaciją. Ar jūs sutinkat, kad nueinanti vyriausybė padarė reikšmingą sprendimų priėmimą skurdui mažinti?
Na, Tikrai verta konstatuoti, kad tam tikrų teigiamų žingsnių buvo padaryta ir absoliutus skurdas mažėjo pastarosius keletą metų. Na, taip pat reikia būti sąžininkiams ir pasakyti, kad absoliutus skurdas didžiąją dalimi mažėjo dėl ekonomikos augimo ir ne dėl papildomų kažkokių politikos priemonių. Taip, be abejo, vaiko pinigų didinimas tam tikrose kategorijose šeimose su vaikais tą skurdą sumažino papildomai būtent dėl šių sprendimų. Tačiau tuo pat metu, kai turėjome tikrai įspūdingą ekonomikos augimą iki pandemijos, santykinis skurdas vis dėlto nedidėjo, o kai kuriuose visuomenės grupėse, tokiuose kaip senjorų grupėje, dėl pernelyg lėtai augančių pensijų ar neįgaliųjų grupėje santykinis skurdas netgi augo. Tai vėlgi EBPO ataskaitoje pažymima, kad būtina imtis papildomų priemonių, būtina sparčiau, be abejo, tvariai didinti pensijas, kad sumažintume tą didžiulį santykinį skurdą pensininkų gretose, padidintume taip vadinamą pakeitimo normą, pensijų pakeitimo normą, tai santykį vidutinį tarp pensijos ir vidutinės atlyginimo, kuris yra vienas mažiausių EBPO valstybių tarpe. Tai vėlgi tam tikrų veiksmų buvo imtasi, vaikų skurdas sumažėjo, tačiau kitose grupėse būtina imtis kitų ryštingų sprendimų per artimiausius 4 metus.
Na, čia galima kalbėti ir kalbėti, bet dar vieną paskutinį aspektą, tarkim, taršos reikalas, aplinkosauga, CO2 mažinimas, siūloma apmokestinti ir tam tikrus sektorius, kurie, pavyzdžiui, kuriems nėra taikoma Europinė prekybos taršos leidimai sistema, taip pat siūloma uždėti mokesčius CO2 išmetimui, didžiausias šaltinis yra energija ir transportas. Kaip Jūs manote, ar automobilių registracijos mokesčio nepakanka šiuo aspektu?
Na, EBPO labai holistiškai pasižiūrėjo į šią problemą ir tai be abejo aktualu ne tik Lietuvai, bet visam pasauliui. Na, ši organizacija teigia, kad jeigu mes turime strateginį tikslą sumažinti CO2 emisijas ir pasiekti netgi CO2 neutralumą už 40 metų, tai be abejo labai yra svarbu, jeigu mes norime išsaugoti savo planetą tokią, kokią mes turime šiuo metu ir jos gamtą, na, mes turime to tikslo link judėti labai kryptingai. Na ir taip pat ši organizacija konstatuoja, kad šiuo metu mes tik tais 30% visos CO2 emisijos globalių mestų tik tais tokiai daliai taikome mokesčius. Ir akivaizdu, kad mokestinės paskatos iki šiol nėra pakankamai efektyvios mažinant CO2 emisijas. Na, tai aktualu visam pasauliui, tai be abejo aktualu ir Lietuvai. Ir šis klausimas be jokios abejonės bus svarstomas ateityje. Tai dabartinis automobilių mokestis, jisai tepėjo, juda panašia linkme, jisai skatina atsisakyti senesnių automobilių, skatina pirkti naujesnį, tiesiog išvengiant to registracijos mokesčio, bet žvelgiant į ilgesnę perspektyvą, be abejo, kad tiek automobilių srityje, tiek ir kitose srityse, kur yra dideli išmetimo CO2 kiekiai, tikrai ta diskusija apie mokestinės paskatas, jinai bus tiesiama.
Ačiū Jums. Simonas Krėpšta, prezidento vyriausiasis patarėjas ekonomikos ir socialinės politikos klausimais.